Suportahan na ngayon ang kaharian ng Diyos. Isiping may paparating na malakas at mapaminsalang bagyo. Nagbababala ang mga ahensya ng gobyerno. Bilisan nyo! Lumikas na kayo! Ano ang gagawin mo? Tiyak na pupunta ka sa ligtas na lugar. Sa katulad na paraan, may nagbabantang mapaminsalang bagyo sa ating lahat. Tinukoy ito ni Jesus na malaking kapighatian. Mateo 24:21. Walang makakaiwas sa kapighatiang ito. Pero may magagawa tayo para protektahan ang ating sarili. Ano iyon? Sa sermon sa bundok ni Jesucristo, nagbigay siya ng payo. Patuloy ninyong unahin ang kaharian ng Diyos at ang katwiran niya. Mateo 6:33. Paano natin gagawin iyan? Unahin ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, dapat na mas mahalaga sa atin ang kaharian ng Diyos kaysa sa anumang bagay. Bakit? Dahil hindi kayang solusyonan ng mga tao ang problema sa mundo. Ang kaharian lang ng Diyos ang makakagawa niyan. Unahin ang katwiran niya. Sikaping sundin ang matuwid na mga utos at prinsipyo ng Diyos. Bakit? Dahil kung tayo ang magpapasya sa kung ano ang tama at mali, tiyak na mapapahamak tayo. Pero kung susundin natin ang mga pamantayan ng Diyos, mapapasaya natin siya at makikinabang din tayo. Patuloy ninyong unahin ang kaharian ng Diyos at ang katwiran niya. Nagbabala si Jesus na baka may ilan na magambala at isiping maililigtas sila ng maraming pera. Sa sobrang kabalisahan naman sa buhay, wala nang panahon ng iba para hanapin ang kaharian ng Diyos. Pero ipinangako ni Jesus na ang mga sumusuporta sa kaharian ng Diyos ay magkakaroon ng lahat ng pangangailangan nila ngayon at ng maraming pagpapala sa hinaharap. Kahit inuna ng mga alagad ni Jesus noong unang siglo ang kaharian ng Diyos at ang katwiran niya, hindi nila nakita ang wakas ng lahat ng kirot at pagdurusa noong panahon nila. Pero nadama nila ang tunay na kapanatagan. Paano? Sinunod nila ang pamantayan ng Diyos, kaya hindi nila naranasan ang mga problema na naranasan ng mga hindi sumunod sa Diyos. Nakatulong sa kanila ang pananampalataya sa darating na kaharian para maharap ang pinakamahihirap na problema. At binigyan sila ng Diyos ng lakas na higit sa karaniwan para makayanan nila ang kanilang mga problema. Ikalawang Korinto 4:7-9. Uunahin mo ba ang kaharian? Sineryoso ng mga Kristiyano noong unang siglo ang payo ni Jesus na unahin ang kaharian. Ipinangaral nila ang mabuting balita sa lahat ng tao noong panahon nila. May gumagawa ba niyan ngayon? Oo. Alam ng mga saksi ni Jehovah na malapit ng wakasan ng kaharian ng Diyos ang masamang sistemang ito. Kaya ginagawa nila ang kanilang buong makakaya para sundin ang utos ni Jesus. Ang mabuting banitang ito tungkol sa kaharian ay ipangangaral sa buong lupa para marinig ng lahat ng bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Mateo 24:14. Ano ang gagawin mo? Pinapasigla ka naming tularan ang mga taga-Berea sa Macedonia noong unang siglo. Nang marinig nila ang mabuting balita tungkol sa kaharian mula kay Apostol Pablo, tinanggap nila ang kanyang mensahe ng buong pananabik. Pagkatapos, maingat nilang sinuri ang kasulatan para matiyak na tama ang narinig nilang mensahe at nanampalataya sila. Gawa 17:11-12. Pwede mo ring gawin iyan. Kung uunahin mo ang kaharian ng Diyos at ang katwiran niya, magiging panatag ka ngayon. At sa hinaharap, mararanasan mo ang walang hanggang kapayapaan at katiwasayan. Sa buong mundo, milyon-milyon ang nagpasyang sumuporta sa kaharian ng Diyos. Una, makinig sa mabuting balita tungkol sa kaharian. Ikalawa, maingat na suriin ang Biblia. Ikatlo, makisama sa mga sumusuporta sa kaharian. Ikaapat, ipakitang gusto mong paglingkuran ang Diyos. Para malaman pa ang tungkol sa mga gawain ng mga saksi ni Jehovah, magpunta sa jw.org. May makukuha kang impormasyon doon sa mahigit 1,000 wika. Katapusan ng artikulo.